Weil wir kommen noch gewisse Ögulika.
Mér hefur reyndar dreymt mjög fyrir tíðarfarinu áratuga bil, en tapaði því á seinni árum svona mestu. Og þó var það ekki með öllu horfið og hér verður ekki sagt frá því. En það best að ég segi bara í örfáum orðum frá einum draum. Þar sem að faðir minn kom mjög við sögu, löngu eftir að hann var látinn. Og mér óttu þetta alltaf einkennilegt vegna þess að hann var nú nokkuð staðbundin maður hér á sínum heimaslóðum. Og mér fannst hann ekki hafa mikinn áhuga eða mikið velta fyrir sér svona að vanda málum til dæmi sjómanna. En það hafði hann aldrei á sjókomi frekar en ég. En þetta var í sambandi við gósið í Vestmanni. Ég var þá nýlega komin í heilsuhæli í Hveragerði sem ég hef oft verið. Og við byggum þar þrýr á stofu og ég hef nýðust aftur ádæta félaga og skemmtilega félaga. En þótti kannski þarna einn maður ekki eins skemmtilegur og flestir hinna og okkur samt ekki í besta lagi. Hvortum loftarás á nóttun er í sváfum eða fleira og þar á meðal það að það átti ekki að loka niður í hátalarunum í útvarpinu verðum sem hann er tengdur og kallkerfi í öllu húsinu og þá ef eitthvað ber út af eldsvoði eða annað í þessari stóru byggingu þá var hægt að kalla upp ef að hátalar í herbergjanum og opni svo allir hljóta vakna. En þessi maður þoldi nú ekki svimt í útvarpinu og mun hafa lokað hátalarunum um kvöldið. Án þess að ég fylgdist nokkuð með því að það gæti nokkuð við því gert og myndi ekki eftir því. En nokkuð það að ég áttu nú yfirlega gott með að sofa. Þarna ber það fyrir mig að ég startur hér niður í Sjálfandafljóti undir vestur bakkanum og faðir minn þar með mér og erlendur. Sonur minn sem að þá var orðið full tíðamaður. Komið nokkuð rítusaldur þetta var og við erum þarna allir í vatni svona en það byrði hér djúpu og ég fann ekki fyrir bleitt eða kvölda en vissi það að við vorum þarna í vatni en það sem að skjaldi mig var það að við vorum myndir að mér þótti hjarnskabli en bakki var hár og það var að sinja úr þessum skabli og ég vissi það að við erum í lífshættu ef að það fjalli mikið snjóstykki yfir okkur og það var hvergi fært til uppgöngu að mér þótti og Erlendur fór á undan og hvarf fyrir nef svoleiðis að við sáum hann um stund og hann var að leita uppgöngu leið en við fórum hægar á eftir og hann flýtti sér á undan og jafn fram